kai en la sesa monato, la angelo Gabriel estis sendita de Dio en urbon de Galileo, nomatan Nazaret, al virgulino fianĉinigita kun viro, kies nomo estis Josef, el la domo de David, kaj la nomo de la virgulino estis Maria. Kaj li venis al ŝi kaj diris: Saluton al vi, la grazia favorita, la eternulo estas kun vi. Sed ŝi tre maltrankviliĝis ĉe tiu diro, kaj konsideris, kia povas esti tiu saluto. Kaj la angelo diris al ŝi: Ne timu, Maria, ĉar vi trovis gracon antaŭ Dio, kaj jen vi gravidiĝos en via ventro, kaj naskos filon, kaj vi nomos lin Jesuo. Li estos granda, kaj estos nomata filo de la plej altulo. Kaj Dio, la eternulo, donos al li la tronon de lia patro David, kaj li regos super la domo de Jakob eterne, kaj lia regno ne havos finon. Kaj Maria diris al la angelo: Kiel estos tio, ĉar mi ne konas viron? Kaj la angelo responde diris al ŝi: La Sankta Spirito venos sur vin, kaj la potenco de la plej altulo superombros vin, pro kiu ankaŭ la naskotaĵo estos nomata Sankta, la Filo de Dio. Kaj jen via parencino Elisabeto ankaŭ gravidiĝis je filo en sia maljuneco, kaj la nuna monato estas la sesa por ŝi, kion oni nomis senfrukta, ĉar ĉe Dio nenio estas neebla. Kaj Maria diris: Jen la sklavino de la Eternulo, estu al mi laŭ via diro. Kaj la anĝelo foriris de ŝi.